Godātie deputāti, turpināsim sēdi. Tātad darba kārtībā ir gadskārtējais valsts budžets un ar to saistīto likumprojektu izskatīšana otrajā lasījumā. Likumprojekts grozījuma pievienotās vērtības nodokļa likumā, 15. priekšlikums, par kuru uzsākam debates. Ja deputāti vēlas, tad uzsākam debatas. Vārds deputātei Julijai Stepņenko.
Labrīt, labrīt, godātie kolēģi. Atgriežoties pie mūsu vakardienas diskusiju par maskām, es vēlos atgādināt. Es saprotu, ka šis priekšlikums nav balsojums, jo vakardien jūs jau izlēmāt, ka jūs nepiekrītat tam, ka medicīniskās certificētās maskas un higieniskās mazgājumās maskas būtu jāatbrīvo no PVN. Es saprotu, tas ir jūsu lēmums, taču, manuprāt, diskusijai būtu jāturpinās, jo, kā jau vakardien mēs ar kolēģiem atzīmējām, ja valsts nosaka to par pienākumu, tad valstī būtu jāpanāk pretim un vismaz jāatsakās no PVN iekasēšanas, no šiem darījumiem, ja ne jāizdala bez maksas šīs maskas. Un pie tā es vēlos vēl atzīmēt, ka arī diskusija gaitā, kad tika lēms par masku obligātu valkāšanu, nesāšanu, vairāki koalīcijas deputāti, Juris Rancāns un Artus Kaimiņš, izteica arī, manuprāt, ļoti loģisku domu, ka šīs maskas viņuprāt būtu jāizdala bez maksas, ideālā variantā, tā tas ir. Tātad arī mans viedoklis šajā gadījumā līdz ar to droši vien nav tik radikāls un populistisks, ja mēs salīdzinām ar koalīcijas kolēģiem, kurus jūs, mīļie koalīcijas pārējie kolēģi, taču neuzskatat par populistiem un nesaprātīgiem cilvēkiem, jo viņi strādā kopā ar jums. Līdz ar to man nav saprotams, kāpēc vakardien arī kad mans kolēģis Aldis Gobzems izteica tādu pašu viedokli, ka maskas būtu jāizdala bez maksas, viņš tika pārtrauks pusvārdā no sēdes vadītāja puses. Es saprotu, ka nedrīkst izteikt aizrādījumus par sēdes vadīšanas gaitu, bet neizpratni, es domāju, ka mēs vēl drīkstam izteikt. Tāpēc, kolēģi, turpināsim šo diskusiju, un es ļoti ceru, ka vismaz kāds no jums aizdomāsies par to, ka šāda, teiksim, iedzīvošanās no valsts puses uz masku rēķina nebūtu pieļaujama. Tāpēc, nu, jūs nevarat par šo priekšlikumu balsot, bet lūdzu ņemiet vērā, ka tas ir, ka tas priekšlikums nekur nepaliks, un mēs par to runāsim. Paldies.
Debates slēdza komisijas vārdā.
Komisija, labrīt, komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts līdzīgi kā iepriekšējais un nav balsojams.
Tātad priekšlikums nav balsojams.
16. priekšlikums ir budžeta un finanšu komisijas priekšlikums, redakcionāla rakstura priekšlikums un komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. ir deputātu Reiznieces Ozgols, Valēģi, Daudzes, Bergmaņa, Dūklava, Jelīnskas priekšlikums, paredz izslēgt likuma pārējais noteikumu 30. punktu.
Uzsākam debatas. Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Labrīt, cienītā saimnes priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi. Šis priekšlikums paredz noteikt, ka samazinātais pievienotās vērtības nodoklis 5% apmērā augļiem, dārziņiem, ogām būtu saglabājams bez termiņa, jo likumprojekts, kā jūs noteikti esat ievērojuši, atkal paredz nākamo pārejas laiku. Nu, vērtējot situāciju augļukopības un dārziņkopības nozarē, kopš pievienotās vērtības nodoklis ir samazināts, mēs redzam vairākus pozitīvus rādītājus un ir skaidrs, ka likmes ieviešana ir sev attaisnojusi. Nu, dodot rezultātu kopumā uz augļkopības un dārzenkopības nozari, mēs redzam, ka augļkopības un dārzenkopības platības ir palielinājušās par 8,5%. Saražotās produkcijas vērtība ir pieaugusi par 45%. Augļu, ogu un dārziņu ārējās tirdzniecības rādītāji ir uzlabojušies arī vidējais darba ņēmējs, kāds nozarē ir pieaudzis par gandrīz 6% un legālā tirdzniecība par 20%. Un tas, kas arī redzams pārkāpums, skaits nozarē ir būtiski samazinājies un ir novaksāto nodokļu apmērs pieaudzis būtiski. Šie ir tie rādītāji, kas liecina, ka samazināto pievienotās vērtības nodoklī nozarē bija vērts ieviest ar visiem, ar visu piesardzību, kuru es arī tolaik kā finanšu ministre no savas puses, protams, ka satraucoties par to, ka vienkārši samazināsies ienākumu un nebūs vērīties efekts, es jāsaka, ka esmu ļoti apmierināta. Kāpēc būtu svarīgi tieši šajai nozarei šobrīd neturēt kārtējo damoklu zobenu virs galvas, nosakot nākamo 3 gadu periodu, ir zinām stabilitāte vajadzīga. Ja dārzeņiem, ogām tas nav tik svarīgi, tad augļiem gan, jo, kā es minēju, viens no rādītājiem ir platība palielināšanās, tad skaidrs, ka piemēram augļu koku izaudzēšana prasa vairāk par 1 gadu. Un tādēļ stabilitāte ir vajadzīga, lai augļu ražotāji varētu plānot savu darbību, savus investīcijas, savus ieguldījumus vismaz dažus gadus uz priekšu. Un 3 gadu periods tas ir, jāsaka, pārāk maz. Mēs redzam, ka tie rezultāti ir labi arī ēnu ekonomikas samazināšanā, tādēļ atkal jau dot cerību blēžiem, kas ir izmantojuši šo nozaru PVN schēmām, ļaujot domāt, ka pēc 3 gadiem atkal tās varētu atgriezties, arī, manuprāt, nav īpaši gudri. Manuprāt, ir jādod tā stabilitāte uzņēmējiem, kas godīgi strādā. Šis ir priekšlikums, kuru mēs esam pārunājuši arī ar lauksaimnieku organizācijām. Viņi ir viensprāts, ka tas būtu ļoti svarīgi šobrīd nenoteikt jaunu periodu. Var noteikt kritērijus, kas nozarē arī jāuzrāda nākamo gadu garumā, apgrozījuma pieaugumā, vēl kādu citu kritēriju var noteikt, bet svarīgi būtu šo termiņu tomēr neierobežot. Aicinu atbalstīt, balsot par šo priekšlikumu.
Vārds deputātē Julijai Stepiņenko.
Jā, kolēģi. Arī es aicinu jūs atbalstīt šo priekšlikumu, jo vienu reizi jau eksperimentālā kārtā šis samazinātais PVN tika ieviests un pierādīja savu efektivitāti, kā jau norādīja man kolēģi Dan Breiznēc Ozola. Šie cipari parādīja stabilu pieaugumu, tātad vairākās jomās nodokļu iekasējumība pieauga un ēnu ekonomika samazinājās. Līdz ar to arī mans viedoklis ir tāds, ka šis priekšlikums, šis labojums ir jāatstāj uz palikšanu, jo patiesībā tas, pie kā būtu šobrīd jāstrādā, ir eksperimentālā veidā ieviest samazināto PVN citām pārtikas grupām un paskatīties, kā mums iet tur, jo augļu un dārziņu nozare jau ir sakārtota, tā turpina sakārtoties vēl tālāk izdenot no ēnas vēl atlikušos varbūt kaut kādus nodokļu maksātājus, kuri grib maksāt pilnu šo te visu komplektu. Bet, ja mēs runājam par finanšu ministrijas šo te tādu dīvainu uzvadību augļu un dārzeņu samazinātā PVN ieviešanas jomā, tad šeit es gribētu atzīmēt, ka, manuprāt, ir jāsaņem paskaidrojumu no finanšu ministrijas par to, kāpēc ar tādu pavisam nelielu laiku starplaiku mēs dzirdam no finanšu ministrijas kategorisku nē ar argumentiem, kurus publiski sniedz finanšu ministrija, kāpēc viņu ieskatā samazinātais PVN augļiem un dārziņiem nekādā gadījumā nebūtu jāturpina. Un tanīpat laikā, tātad pēc neliela laika sprīža, mēs dzirdam slavinošu atzinumu no finanšu ministrijas tieši, ka šis samazinātais PVN, faktiski kopējot visu to, ko opozīcija arī savos argumentos ir sniegusi, cīnoties par samazināto PVN, tātad šos te visus argumentus atkārtojot, un tad man patiesībā ir tāda, nu, man liekas, ka tāda nedrošības sajūta rodās valstī, ja finanšu ministri var tik krasi mainīt viedokli, šajā gadījumā, protams, uz pozitīvo, no negatīvo, bet tas, kādā veidā finanšu ministri var tikpat dedzīgi aizstāvēt vienu viedokli un pēc tam neko nepaskaidrojot, kāpēc pēkšņi mainīja viedokli, pēc tam tikpat dedzīgi sevi slavēt par to, ka nu, tagad mēs turpināsim cīnīties ar ēnu ekonomiku, augļu dārziņu nozarē. Man šķiet, man liek tiešām apšaubīt finanšu ministrijas kompetenci, finanšu ministrijas spēju rēķināt un saprast reālo situāciju, jo kā jau mēs runājām, tad, kad mēs cīnījāmies par samazināto PVN pārējām pārtikas grupām, tad mēs redzējām dažādus aprēķinus ar gada starpību. Sākumā bija aprēķins no 50 līdz 60 miljoniem, tātad šis te priekšlikums par maizi, pienu, olām un gaļu nesīs valsts budžetā mīnusu, un šogad tas jau ir 80 miljoni. Līdz ar to, manuprāt, mēs vispār nevaram nopietni uztvert visu, ko finanšu ministrija šobrīd saka, tikpat mēs nevaram nopietni uztvert arī to, ka finanšu ministrija šobrīd reklamē šo valsts budžetu ar apmaksātu reklāmu, kurā viņi saka, ka tavi nodokļi tava valsts. Par to mēs vēl parunāsim šodien. Paldies, es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu un noteikt to, ka samazinātais PVN augļiem un dārziņiem, tam ir jābūt uz palikšanu un jārada tiešām drošības sajūta uzņēmējiem. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par 17. deputātu Reiznieca Sozols, Valaiņa Daudzes, Bergmaņa, Dūklava, Jelinskas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 25 pret 50 apturas 5 priekšlikums nav atbalstīts.
18. ir budžeta un finanšu komisijas priekšlikums. Paredz papildināt un precizēt pārējais noteikumu 39. punktu par kārtību, kā atmaksājuma pārmaksātās pievienotās vērtības nodokļu summa. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. ir saskaņas sociāldemokrātiskās partijas frakcijas priekšlikums un nav atbalstīts komisijā.
Un nav arī balsojams.
20. deputātu Reiznieca Sozols, Valaiņa Daudzes, Bergmaņa, Dūklava, Jelinskas priekšlikums arī nav atbalstīts komisijā.
Un arī nav balsojams.
Arī 21. ir deputātu Reiznieca Sozols, Valaiņa Daudzes, Bergmaņa, Dūklava, Jelinskas priekšlikums komisijā nav atbalstīts un nav balsojums. 22. ir deputātu Reiznieca Sozols, Daudzes, Bergmaņa, Dūklava, Valaiņa, Jelinskas priekšlikums komisijā nav atbalstīts
un nav balsojums.
23. ir deputātu Dabrovska priekšlikums komisijā nav atbalstīts un nav balsojums.
Nav balsojums tātad.
24. deputāts Stepiņenko priekšlikums paredz pārējais noteikumus grozīt un nav atbalstīts komisijā un nav balsojums.
Nav balsojums.
25. deputāts Sprūdzes priekšlikums nav atbalstīts un nav arī balsojums.
Tātad nav balsojums.
26. deputāts Stepiņenko priekšlikums nav atbalstīts komisijā.
Un nav arī balsojums.
27. deputāts Sprūdzes priekšlikums arī paredz papilnāt pārējais noteikums un komisijā nav atbalstīts un nav arī balsojums.
Tātad arī nav balsojums.
Arī 28. deputāts Stepiņenko priekšlikums un komisijā nav atbalstīts un nav arī balsojums.
Tātad nav balsojums.
29. deputāts Sprūdzes priekšlikums komisijā nav atbalstīts un nav balsojums.
Tātad nav balsojums.
30. deputāta Reiznieca Sozols, Valaiņa Daudzes, Bergmaņa, Dūklava, Jelinskas priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
31. deputāts Stepiņenko priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāte neiebilst.
32. deputāts Sprūdis priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Un arī nav balsojams.
Aicinu atbalstīt likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļu likumā otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļu likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 84 pret 1 saturas 0 likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi Černomiļas atoma elektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černomiļas atoma elektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likumā. Otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Steins.
Turpinām skatīt budžeta pakets likumprojektu. Šajā likumprojektā ir iesniegts viens priekšlikums no Saskaņas sociāldemokrātiskās partijas frakcijas, kas paredz pabalstu apmēru noteikt, un komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāte neiebilst. Deputāte vēlas balsot. Lūdzu, zvanu, balsosim par pirmo frakcijas Saskaņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 27 pret 59 atturs 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
Aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi Černobiļas atoma elektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atoma elektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 90 pret atturs nav likums pieņemts. Likumprojekts grozījums likumā par sociālo drošību, otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Gatis Eglītis.
Jā, labi, kolēģi. Tātad likumā par sociālo drošību ir saņemti 5 priešlikumi. Pirmais priešlikums no sociāldemokrātiskās partijas Saskaņa, kas paredz mainīt minimālā ienākums liekšņa aprēķina formulu, tātad minimālu ienākums liekšņi paredzēt ne zemāku kā 20% no ienākuma mediānas un vienreiz gadā pārskatīt minimālo ienākumu līmeņa slieksni, tad šis priekšlikums tika noraidīts.
Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu, balsosim par pirmo frakcijas Saskaņa priekšlikumu, lūdzu balsosim. Par 27 pret 59 atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
Arī otrais priekšlikums ir no, tas ir no deputāta Vjačeslava Dombrovska. Un tas paredz minimālā ienākums liekšņa apmēra aprēķina maiņu, arī pamatojoties uz iztiks minimumu nu, teiksim, aprēķinu, kāds ir tas gross. Un arī paredz to, ka vienreiz gadā tiktu aprēķināt šis minimālais iztikas minimuma gross. Tad budžeta komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Viečeslavam Dombrovskim.
Nu, augsti gudotie kolēģi, mēs, es domāju, ka visi tie, kas sociciklos redz, ka finanšu ministrie par to nodokļu maksātāju naudu reklamē šo budžetu. Un par to sadaļu, kas ir sociāla daļa, es domāju, ka mums visiem vajadzētu ļoti skaidri apzināties, ka teju visi tie lēmumi, kas tika pieņemti sociālajā jomā, bija rezultāts Satversmes tiesas spriedumiem. Ir Satversmes tiesas spriedums, un tad ir valdība spiesta palielināt finansējumu dažas jomas. Ja. Tad es domāju, ka ir retorisks jautājums kolēģi par to, vai valdība pieņemt tieši tādus pašus lēmumus, ja šo Satversmes tiesas spriedumu nebūtu. Un arī es domāju, ka dēļ atcerēties, kā tas, kas inicijas tos visas prasības Satversmes tiesai, tā arī nebija ne valdība, ne labklības ministrie, ne kāda no politiskiem partijām, tas bija tiesapsargs Juris Jansons. Bet kolēģi arī ir jums jāzina, ka valdība pat nav līdz galam izpildījusi Satversmes tiesas spriedumus teikt. Proti, Satversmes tiesa uzlika valdībai pienākumu radīt metodoloģiju. Metodoloģiju tam, kā noteikt šo slieksni, tos pabalstus, proti, kas ir tās mazdrošināsas trūcīgas personas un cik lielie pabalsti viņiem ir nepieciešami, lai viņi varētu mūsu valsti dzīvot cilvēku cienījumu dzīvi. Tad pirmā kārta Satversmes tiesa pieprasīja šo metodoloģiju, un Satversmes tiesa arī pieprasīja, lai ka saskaņā šo metodoloģiju tie pabalsti jāpārskata vismaz, ka minimums reizi gada. Tas bija Satversmes tiesa, bija divas ļoti skaidras prasības, kur šo arī debātes budžeta komisija uz to noradīja arī Saimas juridiskais birojs, ka tas divas prasības no valdības puses netika izpildītas. Valdība nav radījusi nekadu ne metodi, ne valdība ir paredzējis to, ka šis minimālais pabalsts būtu pārskatams reizi gada. Un es veršu jūsu kolēģu uzmanību uz to, ka, piemēram, attiecību uz sevi valdība ir paredzējusi un uztur mehanizmu, kas pārskata valdības atalgojumu precīzi reizi gada. Nevis reizi trīs gados, kā piemēram šeit valdība ir paredzējusi attiecību uz sociālajiem pabalstiem. Es kolēģi, mans priekšlikuma būtība ir aprecināt tā saucamo minimālo preču pakalpojumu, minimālo iztikas grozu. Kā šo grozu noteikt un aprecināt? Tā nav nekāda zinatniska vai kaut kāda cita fantastika. Pasaulē vairāku desmitu gadu garumā, vairākas pasaules valstis pastāv ļoti aprobētas metodes, kā to darīt. Mums vienīgais labklājības ministrija, kopā ar ministriju vai no deputātu, tur tāds alter ego, Pitraviču, kaut kā divu gadu garumā nespēj to izdarīt. Cenšas noformulēt iepirkumu, nespēj noformulēt tas, ko viņi grib, ne organizēt iepirkumu par to, lai šāds gros būtu noteikts. Es kolēģi priekšlikuma būtība ir noteikti, ir gan ne tikai ir divi priekšlikumi, ne tikai uzlikt par pienākumu šādu grozu noteikt, šādi izpildot Satversmes tiesas prasību, bet arī uzdot to darīt Centrālajā statistikas birojā. Ņemot vērā to, ka labklājības ministrija ir klāji demonstrējis savu nespēju jau divu gadu garumā to izdarīt. šā priekšlikuma nepieņemšanas gadījumā kolēģi jums visiem jāapzinās, ka šis valdības piedāvātais risinājums, tas saucamais risinājums, ir garantēts ceļš uz vēl vienu valdībai un valdošajai koalīcijai nepatikamu satversmes tiesas spriedumu. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātei Ļubovai Švecovai.
Jā, labdien, paldies. Satversmes tiesas spriedumi pasaka likumdevē pienākums noteikt vienotu metodi minimālo ienākumu sliekšanā un izstrādāt konkrētu kritēriju kopu sociālas palīdzības minimuma noteikšanā. Sociālas nevienlīdzības mazināšana ir viens no būtiskākajiem aspektiem sabiedrības ilgtspējai. Minimālo ienākumu sliekšņu piesaiste konkrētam sociāli-ekonomiskajam rādītājam, lai nodrošinātu to adekvātumu attiecība pret reālo sociāli-ekonomisko situāciju valstī un līdzsvara saglabāšana starp personas vajadzībām un sabiedrības iespējām. Tie ir pamat tēzes, kas savus spriedumus ir noteikusi satversmes tiesa. Večislava Dambrovska priekšlikums ir līdzsvarots un pasaka pamatprincipa ievērošanu, kas ir ieprogrammēts šajā satversmes tiesā. Attiecīgi budžeta un finanšu nodokļu komisijas sēdes laikā ir bijusi diskusija, kuras gaita labklājības ministrijā nespēja pamatot, kāpēc patiešām tika izvēlēts tieši 20% no medianas attiecīgā laika perioda. Un arī juridiskais birojs patiešām norādīja uz ļoti būtisku risku, kas pastāv pieņemot tieši šāda redakcijā šo likumu. Kāpēc? Tāpēc, ka pašlaik patiesi, lai noteikt un aprēķināt to mediānu, tika izmantoti dati, kas bija aktuāli uz 2018. Gadu. Tad pēc būtības jau pašlaik nosakot to minimālo summu, valdība ir izmantojusi novecojušos datus un nākotnē arī plāno paredzēt tikai to pārskatīt vēl tikai vienu reizi trijos gados. Tas ir neadekvāti un absolūti neatbilstoši ekonomiskai situācijai un ienākumu izmaiņam. Lūdzu kolēģus atbalstīt šo priekšlikumu un nodrošināt satversmes tiesas spriedumu pilno apjoma iedzināšanu esošajā likumdošanā. Paldies!
Vārds deputātei Regīnai Ločmalai.
Labdien, kolēģi. Tad, kad mēs apspriedām 21. Gada budžetu vēl pirmajā lasījumā, es jau diagnosēju tas skaitas, kas šim budžetam piemīt. Un viena no tām būtiskāka ir satversmes tiesas spriedumā par garantēt minimālu ienākumu un sociālajām garantijām izpildes imitācija. Tā ir tiešām imitācija un vesela virkne budžetu pavadošu likumu demonstrē to ļoti nepārprotami. Par ko ir stāsts? Tiesības sāks iesniedz prasību satversmes tiesā nevis tādēļ, ka viņš rūpējas par kaut kādiem cipariem, bet tādēļ, ka viņš rūpējas par cilvēku tiesībām uz dzīvi mūsu valstī. Jo vairākas starptautiskās organizācijas, ieskaitot OECD un Eiropas komisija, bija norādījusi uz to, ka nabadzība un nabadzības risks Latvijā ir ļoti būtisks apgrūtinājums mūsu iedzīvotājiem. Proti katrs piektais mūsu valstī ir atrodas uz nabadzības riska. Un šajā grupā ir gan pensionāri, kuri saņem minimālas algas, gan, piemēram, ģimenes, kur viens vecāks audzina vienu bērnu. Atgādināšu, ka satversmē ir norādīts, ka Latvija ir sociāli atbildīga valsts. Un tieši šī panta izpildes imitācija ir tas, ko patreizējā valdībā nevar negrib saredzēt un negrib izpildīt. Jo, ja valdībai tiešām būtu vēlmi izpildīt satversmes tiesas lēmumu, tā tiešām sāktu ar to, uz ko norāda Dombrovska kunga priekšlikums. Ar metodoloģijas izstrādi, ar patēriņa groza aprēķinu uz stingriem zinātniskiem pamatiem. Vienalga, kas tu pildīs, vai centrāla statistikas pārvaldu vai labklājības ministrie, kurai tas ir jādara saskaņā ar to, ka tieši tā ir atbildīga ministrie. Kā mēs zinām, ir vairākas jomas, kur labklājības ministrija izrāda absolūtu bezpēcību, nemaz nerunājot par ministres kundzi, kura vispār demonstrē absolūtu pasivitāti jautājumu risināšanā attiecību uz savu atbildības jomu. Es domāju, ka nobalsojot par šo priekšlikumu, vismaz Saeimas deputāti uzrādīs, ka viņi apzinās satversmes pantu par to, ka Latvija ir sociāli atbildīga valsts. Un tas ir tas minimālais atskaitas punkts, patēriņa groza aprēķins, godīgs aprēķins, lai uzsāktu to ceļu uz satversmes tiesas spriedumu izpildi. Paldies.
Vārds deputātam Ječislavam Dombrovskim otro reizi.
Gudotie kolēģi, vēlreiz par šo tēmu, kurā es tagad citēju Saeimas juridisko biroju, tas, ka jūs tagad atbalstīsiet, neatbalstot mūsu priekšlikumus, es vēlreiz citēju Saeimas juridisko biroju, ir fundamentāla kļūda. Fundamentāla kļūda, kolēģi, tieši to pateica Saeimas juridiskais birojs par to, ko jūs, ar ko jūs tagad ejat uz priekšu. Es jums, kolēģi, arī gribētu nocitēt tie vienu LSM rakstu, pirms nepilniem diviem gadiem, kolēģi. Raksta, virsraksts ir šāds. No ministres sagaida jaunu iztikas minimuma standartu. Mūsu valsts ir vienīga Baltija, kam nav izstrādāts tas saucamais iztikas minimuma grozs, kas zinātniski pamatot, kāds tad ir minimālo nepieciešamas ienākumu līmenis dzīvošanai Latvijā. Labklājības ministrija turpinās no jau trešais mēģinājums iztikas groza tapšanu. Tas, kas nav izdevies divu iepriekšēju valdību laikā, tagad nāksies paveikt jaunai labklājības ministrei Ramonai Pietravičai. Tas ir pirms diviem gadiem, kolēģiem. Nu, īsumā, divu valdību laika nav izdevies izstrādāt iztikas minimuma grozu. LU profesore, līdz šim bija katastrofāls politiskas grības trūkums izstrādāt šo grozu. Tā debatas īsi pirms... Finanšu ministrs Jānis Rērs, no jau vairākārt piedzīvota neveiksme, ministrija divas reizes izsludinājas konkursu zinātniekiem, bet neviena zinātniska organizācija nepieteicas. Pētnieki saka, tur ir katastrofāls politiskas grības trūkums. Arī labklājības ministrijas juristu nevēlēšanas vispār iedziļināties, jo tur mums nebija neviens paskaidrojušs dokuments iesniegts. Viņi varēja paprasīt vienkārši. Viņi to nedarīja. Viņi izvēlēs vienkārši formālu visu atmest atpakaļ. Tas ir pirms diviem gadiem, kolēģi. Tātad šo divu gadu laika...
Tātad, paldies vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien visiem. Turpinot to, ko Večislavs jau sāka skaidrot, patiesībā šī situācija ir vēl dziļāka un vēl dramatiskāka. Jo šī problemātika, viņa apzināti netiek risināta jau vairākus gadus. Un to es uzskatām pierādīju ar saviem jautājumiem un pieprasījumiem gan labklājības ministrijai, gan finanšu ministrijai, kuras nespēja iedot šos aprēķinus vēl iepriekšējā, manuprāt, aiz iepriekšējā Saeimas sasaukumā. Kāpēc šāda aprēķina nav? Kāpēc viņa netiek darīta? Es paskaidrošu, jo tas visai sabiedrībai ļoti svarīgi ieraudzīt. Tā ir ļoti zīmīga pazīme, kādā veidā šī vara risina savu problemātiku un mēģina noturēties pie varas. Proti, ja būtu šie aprēķini, tad iznākt, ja un šie aprēķini būtu pamatoti, ja kādam pētniekam tiešām iedot, un šeit nav problēmas pētniekiem uztaisīt šādu pētību, tas ir elementāri, to izdarīt pat studenti var izdarīt, ja kurš students trešā kursa to spētu veiksmīgi izdarīt, jo te nav nekāda raķeša zinātne, vienkārši, lai noskaidrotu, kāds ir šis iztikas minimums. Un sastādīt šo grozu. Bet kāpēc tas netiek darīts? Tāpēc, ka ja tas tiks sastādīts un uz objektīviem faktiem, objektīviem cipariem, tad izrādīsies, ka lielākā daļa sabiedrības dzīvo zem šīs nabadzības robežas. Un ļoti lielai daļai šī palīdzība, kas tiek sniegta, viņa netiek patiesībā sniegta, kas varēja būt pienākums sniegt, un viņa negrib to darīt. Un tas ir tas piemērs, kā vara šī vara risina visu problemātiku, savu nespēju, savu nekompetenci, viņu pārliek uz pārējās sabiedrības pleciem, lai tā to vilktu. Uzskatāms piemērs kaut vai bija šīs pašas ārkārtas situācijas izsludināšana, kad vienkārši ļoti steidzami pēkšņi bija zināmi kaut kādi ierobežojumi, kuras uzlika visai sabiedrībai, bet kā tas tiks kompensēts, lai tas būtu samērīgi, to mehānismu joprojām nav. Un tāpatās ir arī par šo atbalstu. Tieši tāpēc netiek un šo aprēķinu nav un nebūs šīs politiskās gribas, jo tādā veidā var savu problemātiku risināt, kā tas, kā vienmēr to ir darījis, uz mazāk turīgo, uz mazāk sociāli aizsargāto cilvēku rēķina. Tā viņa darīja arī iepriekšējā krīzē, kad viņa izglāba pāris bagātas bankas akcionārus uz visu pensionāru rēķinus. Tāpat tās viņa arī turpina rīkoties. Tā bijis vienmēr. Un tā ir lietu kārtība vienkārši, kamēr aitas būs cirpēja. Un to viņa arī dara. Es aicinu atbalstīt šo priešlikumu, jo šis priešlikums dot iespēju noskaidrot patiesību, kā tad īstenībā ir un kā vajadzētu būt. Un ļoti daudz cilvēki, sevišķi tie sociāli vismazāk aizsargātie, iegūti no tā. Jo beidzot mums būtu taisnīgs sociālais atbalsts šiem cilvēkiem. Kas tagad netiek darīts zem cilvēku cieņas, cilvēku dzīves robežas vispār. Tāpēc aicinu šo priekšlikumu atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Labrīt, kolēģi, labrīt, sabiedrība. Es tagad nesapratu vienu jautājumu. Tad, no vienas puses Satversmes tiesa ir savā būtībā pateikusi, ka ir jāaizsargā sociāli vismazāk aizsargātās sabiedrības grupas. Un grozījumu likumā par sociālo drošību un šīs otrais priešlikums, kā reiz par to runā, faktiski, lai izpildītu Satversmes tiesas spriedumu. Koalīcija šajā gadījumā klusē. Tajā pat laikā, tad, kad ir jāizpilda Satversmes tiesas spriedums par visām ģimenēm, tad gan kā palēkdamies. Man liekas, vajadzētu tā lieta kārtība būtu otrādā. Ka visu pirms ir jāaizsargā tie, kas ir visnabadzīgākā sabiedrības daļa. Un palēkdamies, ir jārīkojas šīs sabiedrības daļas labā. Tā būtu pareiza lietu kārtība, izpildot Satversmes tiesas spriedumus un sagrupējot, kur ir prioritārāki, kur ir mazāk prioritāri attiecībā pret sabiedrības vajadzībām. Paldies!
Debats
slēdzu
komisijas vārdā.
Piebilstams nekas nav, netika atbalstīts šis priekšlikums.
Lūdzu zvanu, balsosim par otro deputātu Dambrauski iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 28 pret 59 atturas viens priekšlikums nav atbalstīts.
Arī ceturtais priekšlikums ir no Jačislava Dombrovska, un tas paredz...
Eglīša kungs, trešais priekšlikums.
Jā, es atvainojos. Tā, trešais, jā, tas paredz, ka minimālo ienākumu sliekšņus pārskata vienlaikus neretāk kā reizi gadā. Arī šis priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu, balsosim par trešo deputātu Reiznietis Ozols Dūklava Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 29 pret 59 atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
Uh, Ceturtais priekšlikums ir no deputāta Viačeslava Dombrovska, un tas paredz to, ka nākošā gada laikā, tas ir līdz 21. gada 31. decembrim, centrālā statistikas pārvalde definē, kāds būs šis minimālais iztiks minimuma preču pakalpojumu grozs, un ka līdz nākošā gada beigām minimālā ienākums liekas saglabājas 109 eiro. Priekšlikums netika atbalstīts.
Priekšlikums nav balsojams, bet debatas iespējamas. Vārds deputātam Viačeslavam Dombrovskim.
Nu, sagudotie kolēģi, es tagad visticamāk noraidot arī šo priekšlikumu, nu tad, ko tad īsti jūs vēlaties ar šo pateikt? Jūs vēlaties pateikt, ka Satversmes tiesas spriedums nav jāpilda, jo tas tiešām ir Satversmes tiesas spriedums. Radīt metodoloģiju. Parasnās, ka neviens no jums šo metodoloģiju radīt nav spējīgs. Labklābēs ministrija, kā mēs jau esam redzējuši, jau vairāku gadu garumā nav spējīga radīt šo metodoloģiju. Un tad mums paliek centrālais statistiskais birojs. Nu, ja centrālais statistiskais birojs nebūs spējīgs vai nav spējīgs radīt šo metodoloģiju, ja precizāk to nokopēt faktiski no citām valstīm, kura tad darbojas vairāku desmitu gadu garumā, nu, tad es nezinu, kur, ko mums visiem vajag darīt mūsu valsti, ja? Nu, tad tas laikam ir tiešām viss, tā teikt, pilnīgs veiksmes stāsts, kolēģi. Es šoreiz mums, tā teikt, koalīcijas deputāti absolūti klusē, bet budžeta komisijas sēde, kolēģi, mums labklubes ministre vai deputāti, Ramona Petraviča tomēr tik klusa nebija un arī mēģinājusi atbildēt uz jautājumiem, precīzāk uz juridiska biroja arī jautājumiem, kāpēc valdība iet šīs fundamentālas kļūdas ceļu, nepildot Satversmes tiesas spriedumus. Nu, es jums tā citēju tas, ko Petravičas kundze atbildēja, ir es citēju, mēs neesam vainīgi, valdība lūdza metodoloģiju ņemt ārā. Un tāpēc mēs to esam kaut ko iekļauši tikai anotāciju. Lai gan pati ministrs Petravičas kundze, kad mēs viņai uzdevam jautājumu, vai viņa pati valdība atbalstīja šo lēmumu, valdības lēmumu, iet uz priekšu tieši ar šo ceļu, kurš neievero, nerespektē Satversmes tiesas spriedumus, nu tad Petravičas kundze nebija ko atbildēt. No kā es domāju, ka mēs varam ļoti vienkārši izsacināt, ka valdība Petravičas kundze atbalstīja šo priekšlikumu. Proti neradīt nekādas metodoloģijas, pārskatīt šo pabalstu, minimālo pabalstu nevis reizi gada, kā to prasīja Satversmes tiesa, kā to lika darīt Satversmes tiesa, bet reizi trīs mēnešus. Un tad pēc budžeta komisijas sēdē Petravičas kundze mums sūdzies par to, ka lūk, tā bija tā ļauna valdība, kas viņai lika to darīt, lika izņemt metodoloģiju no likuma projekta un tā tālāk. Nu, nožalojami, kolēģi. Paldies.
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolē.
Jā, kolēģi, vispirms es vēlētos lūgt ziņotāju, lai ir mazliet uzmanīgāk ziņojot. Trešais priekšlikums nebija Viačeslava Dombrovska priekšlikums, bet ZZS deputāta priekšlikums, par kuru, diemžēl, jūs kļūdas dēļ nepaguvām debatēt. Bet pēc būtības šis ir līdzīgs mūsu priekšlikumam un paredz, ka katru gadu ir jāpārskata šie minimāli ienākumu sliekšņi. Papildinot to, jau ko kolēģi diezgan plaši izklāstīja, kādēļ tas būtu jādara, vēlos norādīt, ka arī tiesības sargs ir diezgan asi kritizējis valdības lēmumu noteikt, ka šis ienākums liekas tiek pārskatīts nevis katru gadu, kā sākotnēji tas tika plānots katru gadu 1. Jūlijā šo pārskatīšanu veikt, lai šis minimālais pabalsts atbilst sociālajai realitātei, bet 30. Septembra valdības sēdē valdība nolēma, ka šī pārskatīšana notiks vienreiz trīs gados, un ka labklājības ministrijai pārējos gadus ir jābūt tādā lūdzēja lomā, ka jāparedz šis finansējums, kas nepieciešams lielākiem minimāliem pabalstiem, savu prioritāšu lokā debatējot par budžetu. Tas nav pieņemams. Tas, protams, nozīmē, ka atkal šo minimālo ienākumu sliekšņu un sociālo pabalstu sistēmu tiek pakļauta politiskajam tirgumam, nevis skaidrai, nemanipulējamai, sistēmiskai pieejai. Un, kolēģi, visbeidzot, es vēlos arī norādīt to, kas vēl šodien netika izskanējis. Satversmes tiesas lēmums paredz tieši likumdevējam, nevis izpildvarai, valdībai, nodrošināt tādu sociālo atbalstu sistēmu, kas atbilst Latvijas Republikas satversmei. Ja valdība ir pieļāvusi kļūdu, tad mūsu pienākums ir šo satversmes tiesas lēmumu izpildīt un paredzēt, ka šie pabalsti tiek pārskatīti katru gadu, neatkarīgi no politiskiem lēmumiem. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātei Regīnai Ločmalai.
Valstī notiekošais ir jāskata kā viena kopa. Pavisam nesen jūs valdošā koalīcija nobalsot arī par to, ka tad, kad notiek saimas vēlēšanas šajā gadā, sabiedrībai nav jāzina valsts kontrols atzinums par valsts finansiālo stāvokli. Par to, ka tiek pildīts budžets vai netiek pārkāpt likumi no valsts institūciju puses. Aizvakardienā Latvijas televīzijā nopublicēja pētījuma datus par to, kam šajā valstī pandēmijas laikā uzticās cilvēki, Latvijas iedzīvotāji. Un nekāds izbrīns nebija par to, kā tas uzticamības līmenis, kurš bija vērojams līdz šim, ir krīties vēl zemāk. Jo cik var melot? Šie pētījuma rezultāti norāda tikai uz to, ka cilvēki saprot, ka tiem tiek melots, ka viņi vairs neuztver nekādu informāciju par to, ka tā ir patiesība, un viss, ko viņi vēlas zināt patiesību. Un tieši šī patēriņa groza aprēķins, vismaz vienu reizi gadā, maz nerunājot par sezonalitāti, par to, ka tas varētu būt arī vienreiz ceturksnī, jo, kā mēs zinām, mēs esam Ziemeļvalsts, kur apkuras sezona ir ļoti dārga, jebkuri iedzīvotājiem atsiņam. Mēs par to nerunājam. Bet tas patēriņa groza aprēķins būtu viens solis tuvāktai patiesībai, lai mēs saprastu, kur mēs vispār visi dzīvojam un vai katrs no mums neatrodas uz tās nabadzības sliekšņa. Es domāju par vairākumu Latvijas iedzīvotāju. Tāpēc es aicināšu atbalstīt šo priekšlikumu, jo patiesība skan tā. Patēriņa grozs Latvijā netiek aprēķināts ne ar kādu metodoloģiju kopš 2012. gada. 8 gadus mēs dzīvojam, ka strausi, kur slēp savu galvu, smiltīs. Neskatoties uz to, ka Latvijā nav ne strausa, ne tūkstnešu. Un beidzot, vienreiz tas ir jāizdara, ir tīpaši tad, kad valdības galva atļaujas teikt tautai, ka šogad mums naudas ir tik daudz, kad nekad. Tātad pasakiet, kurā brīdī jūs melojat. Tad, kad sakiet, ka naudas ir daudz, vai tad, kad jūs atsakāties aprēķināt izdzīvošanas slieksni mūsu valstī vienreiz gadā. Paldies.
Varas deputātam Viktoram Balainim.
Labrīt, augstgodātā saimnes priekšsēdētāja, labrīt, kolēģi. Par šo priekšlikumu gribētu teikt, ka, protams, tam jābūt maksimāli precīzam, noteiktiem minimālo ienākumu slieksnim jābūt aktuālam, zinātniski un statistiski pamatotam un kopumā vērstam uz to, lai ikvienai personai, kura pati saviem spēkiem nespēja sev nodrošināt pietiekams līdzekļus, radīt iespēju laikā, kad tai nepieciešama palīdzība dzīvot cilvēku cieņai atbilstošu dzīvi. Es noticēju satversmes tiesas spriedumu vienu daļu, un galvenā būtība jau tā, ka minimālā ienākuma sliekšņiem jābūt pārskatītiem un izejas datiem jābūt ir tādiem, lai tas sniegt atbilstošu šodienai nu, tādu precīzu, maksimāli precīzu atbalstu mehānismu personām, kurām tas visvairāk nepieciešams, lai tas nebūtu ar tādu lielu nobīdi. Šobrīd tā nobīdi ir izejas dati ir bijuši ņemti 5 gadu periodā, un arī šis piedāvātais risinājums galīgi nenodrošinās to, ka šī datu apjomi būs maksimāli precīzi, lai cilvēkiem būtu šīs te, saņemt tādas garantijas, kādas ir esošajā situācijā aktuāls. Tāpēc es kolēģi arī aicinu atbalstīt šo priekšlikumu un aicinu strādāt tā, lai Satversmes tiesas spriedums pēc būtības arī tikt izpildīts. Tiesībsargs ir pievērsies Satversmes tiesā, uzvarējušo tiesu un likumdevējam ir arī noteikts termiņš, kad šis spriedums jāizpilda. Tādā izpildījumā, kā šobrīd Saeima piedāvā izpildīt šo Satversmes tiesas uzdot uzdevumu, es domāju, ka tiesībsargs varētu 1. janvārī vēlreiz doties Satversmes tiesu un panākt atkal kārtēju uzvaru, jo Saeima pēc būtības nav izpildījusi Satversmes tiesā minēto normu pārmetumus, kas bija jāievieš likumdošanā. Paldies, aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, tas ir solis pareizā virzienā.
Vārds deputātei Evijai Papulē.
Cienījamā priekšsēdētājas kundze kolēģi, labrīt. Nu, tikko izskanēja mazliet debats par to, kas Latvijā šobrīd valda, valdība vai tomēr Saeima. Nu, kamēr vēl nav grozīti attiecīgi dokumenti, šķiet, ka Saeima un tomēr valdība ir valdošās koalīcijas veidojums. Un valdība tiešām tiek sargāta uz Saeimas darba, jeb lēmumu rēķina. Tātad mūsu prestižs faktiski nav svarīgs, svarīgi nosargāt valdību. Un šobrīd budžeta kontekstā šķiet, ka ne Saeimai, ne valdībai nebūs daudz punktu, ar ko lepoties, ko īsti mēs esam izdarījuši iedzīvotāju labā. Nu, nebūs daudz tādu punktu un neba velti tie netiek ne uzsvērti. Nu, šobrīd koalīcijas puses vismaz šajās debatēs ne arī prese par to runā, jo cimredzot nav par ko runāt. Un, nu, tik webināri, monologi neatbildēt un nepiedalīties diskusijās, nu, tas arī rāda droši vien valdības un koalīciju sargātāju attieksmi. Es skatā pret sevi, galvenokārt jau tomēr pret cilvēkiem, jo mūsu ģimenes jau skatās un vērtē, kā mēs strādājam, un ik pa mirklim viņi arī saprot, kas īsti ir lēmumu pieņēmēji, pareizāk sakot, kas īsti nav lēmumu pieņēmēji, un kāpēc tik ļoti turoties sargā valdību un visu, tā teikt, negāciju ļauj paust pret Saeimu. Un, manuprāt, tas nav pareizi, jo kamēr tomēr Saeima ir likumdevējs, nu, mums ir iespēja mainīt un dažus lēmumus tomēr pieņemt. Kādēļ es tā runāju? Tādēļ, ka vēl vakardien, vismaz tas, ko varējām skatīties masu mēdījos, premjers Kariņa kungs nu, atsakās pat atteikties no savas algas pielikuma, ministru algas pielikuma. Un tad man ir jautājums, vai ministriem, kam ir jāmaksā pienācīga alga, un tomēr Covid situācija ir ārkārtas situācija, kas ļauj parādīt cilvēku cilvēcību, vai tā ir vai nav. Vai tas ir tikai aprēķins, vai tā ir tāda varas kāre, vai kalpošana sev, nevis cilvēkiem, vai tas ir kas cits, ko vara, protams, pārbauda un parāda mūsu būtību, arī izteikumu būtību, kurus mēs dzirdējām vēl pagājušajā nedēļā, mazliet arī ar tādu rasistisku pieskaņu. Un šajā brīdī tad man rodas jautājums, vai ministru prezidenta, ja premjera atalgojuma pieaugums katru gadu, ir samērojams ar to nelielo pieaugumu, ko šobrīd piedāvātu iztiks minimumam.
procentuāli visticamāk, ka tas tomēr ir lielāks kā šiem iztiks minimuma aprēķina norādītā summa. Un tas arī ir diezgan zīmīgi šajā sarežģītajā situācijā, kad varbūt cilvēcība un valsts gudrība ir vairāk svarīga kā tas, kā tas ietekmē, neietekmē budžeta lēmumu un diskusijas. Tas, ko mēs šobrīd parādām, ko domājam un kā domājam par cilvēkiem, droši vien ir svarīgāks un gan jau cilvēkā gribē vēl to novērtēs. Un zināmā mērā man rodas tāds jautājums koalīcijas partneriem, koalīcijas deputātiem, kas vēl varētu mainīt ar saviem lēmumiem dažus priekšlikumus, atbalstot vai noraidot. Varbūt, ka tomēr kabinetam un premjeram arī būtu tik pa 3 gadiem jāpārskata atalgojums, līdzīgi kā mēs to piedāvājam citiem cilvēkiem pārskatīt. Tad vismaz būtu skaidrs, kādēļ un kāds uzraksts rotā ministra kabineta zāli un premjera galvas augšā uzrakstu. Skaidrs, ka tur jāskatās atpakaļ un tāpēc varbūt to neredz un tomēr par vienu patiesību visiem. Par vienu patiesību visiem tātad arī pret sevi. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, zinot, ka tas nav, ka tas nav balsojams un tomēr cilvēki novērtēs to, kā mēs esam domājuši par citiem un katrs no mums var nonākt tādā situācijā, nenovēlu nevienam, protams, ka mēs būsim atkarīgi no iztiks minimuma. Starp citu, mēs ģimenē pamēģinājām 3 mēnešus iztikt tikai ar to summu, ko nosaka iztiks minimuma grozs. Un rezultātus pierakstot var redzēt, no kā var atteikties un no kā nevar atteikties, dzīvojot tā skaitā metropolē, bet neatkarīgi no tā, jo cenas aug ne ik pa 3 gadiem. Aicinu tomēr domāt par cilvēku mīlestību un par to, kā jūs varēsiet skatīties acīs kādreiz saviem tuviniekiem. Paldies.
Vārds deputātei Julijai Stepņenko.
Jā, kolēģi, tepat nevajag nekādas atvesmes tiesas, lai saprastu, ka šāda netaisnība, kad ministru algas aug automātiski, tās ir piesaistītas vidējai algai valstī. Pie tam amizanti jau ir tas, ka ministru algu pieaugumā ņem vērā iepriekšējā gada ministra algu pieaugumu, tad līdz ar to šīs algas nepārstās augt, jo ir iestrādāts šāds mehānisms, kurš nosaka, ka katru gadu šis pieaugums būs, jo automātiski palielinot ar katru gadu šo te algu apjomu, nākamā gada apjomā tas arī tiks ieskaitīts. Šādu te interesantu mehānismu mēs esam savu laiku atbalstījuši, nevis mēs, varbūt mūsu kolēģi kaut kad. Un tas, ka Saeimas deputāti ir iesaldējuši savas algas, jā, nenozīmē to, ka ministrijā šīs algas netiks iesaldētas. Pretēji tam, ko jūs piedāvājat maznodrošinātiem trūcīgiem cilvēkiem, lai tiešām sekotu līdzi cēnu līmenim valstī. Vakardienas neveiklā taisnošanās no mūsu kolēģiem koalīcijā par to, kāpēc tomēr ministriem ir jāceļ algas, izgaismoja pilnīgi neizprātni vispār par budžeta jautājumiem. Kauns bija klausīties Zakatistavu kungu, kurš pat īsti nezināja, kur atrodas ministra algu celšanas mehānismus. Visticamāk, Zakatistavu kungs arī nesaprot, kādā veidā tiek veidot šis te vidējais iztikas minimum grozs valstī un nekad nav droši vien mēģinājis arī izdzīvot uz tādu groza aprēķinu. Tad, protams, ka līdz ar to es saprotu, ka šis priekšlikums nav balsojams, bet netaisnība ir tajā, ka ministru algas ir piesaistīts centrālā statistikas pārvaldes noteiktai vidējai algai valstī, bet iztikas grozs nav pārskatāms katru gadu. Kolēģi, vai tas vispār ir taisnīgi? Nē, tas nav taisnīgi. Un ministru algām jau nu gan šajā gadījumā nebūtu jāpieaug. Paldies.
Vārds deputātam Sergejam Dalgopolovam.
Labrīt, cienījamie kolēģi. Tāpēc patēriņa grozs ir ārkārtīgi svarīgs instruments un ne tikai tādēļ, ka ar tā palīdzību var taisnīgāk noteikt sociālos priekšņus, lai palīdzētu maznodrošinātām kategorijām. Patēriņa grozs ir viens no indikātoriem, kas liecina arī par ekonomikas veselīgumu, veselības stāvokli, par tendencēm, kas tur ir. Un tāpēc šeit ir divi momenti, pie kuriem mums būs jāķerās obligāti varbūt šodien, bet sākot ar jauno gadu noteikti. Jo patēriņa grozs atspoguļo patēriņa situāciju tekošajās cenās, un jo regulārāk tas tiek noteikts, jo regulārāk mēs sekojam līdz tam, cik veselīgi attīstas mūsu ekonomika. No tā ir atkarīgas vairākas lietas. Ne tikai sociālais taisnīgums un sociālo slāņu, maznodrošināto slāņu aizsardzība un vidējā dzīves līmeņa paaugstināšana, bet arī nodokļu politika, jo veidojot patēriņu grozu, mēs uzreiz varam sekot līdzi tam, cik efektīvi darbojās nodokļu politika. No tā ir atkarīgs arī tā, kā izskatās inflācijas līmenis valstī. No tā ir uzreiz manāms un redzams un jūtams arī citi ļoti svarīgi ekonomikas attīstības rādītāji. Un tāpēc mēs agri vai vēl būsim spiesti ne tikai pildīt satversmes tiesas spriedumus, bet arī atgriezties pie veselā saprāta un sākt domāt par ekonomikas attīstību, arī izmantojot, nu, es teicu tā, puszinātniskus paņēmienus, nevis intuīciju vai pieņēmumus, kas šodien ir galvenais instruments, runājot par nopietnām lietām. Tāpēc, ja šodien tas priekšlikums netiek balsots, un līdz ar to arī viņš šeit varbūt atbalstīts, tas nenozīmē, ka mums visiem būtu jāatgriežas pie tā, sākot jau ar jauno gadu, kad esošais budžets jau būs spēkā, neatkarīgi no opozīcijas pūliņiem, piedāvāt un uzlabot dažas pozīcijas šī diezgan tādā interesantā dokumentā. Paldies!
Vārds deputātam Ivaram Zariņam. Zariņkungs, mēs jūs nedzirdam.
Vai tagad var dzirdēt?
Var dzirdēt, jā.
Jā, tad varas nevēlēšanās atbalstīt šos opozīcijas priekšlikumus, tas ir uzskatāms piemērs bezkompromisa tiesiskumam šīs varas, gan attiecībā, nu jau ne tikai attiecībā uz likumiem, attiecībā, nu jau arī attiecībā uz cilvēcību un attiecībā uz saprāta normām, jo proti. Un to ir svarīgi tagad visiem saprast, kas pašlaik notiekās. Vakar vara šī koalīcija atbalstīja pieaugumu ministriem, algas pieaugumu ministriem un prezidentam, paredzot to, ka tas tiek rēķināts no vidējās, šeit svarīgas nianses, no vidējās, no viņu piesaistot to vidējai algai, paredzot to, ka to darīs katru gadu. Tātad tā ir viens princips, un tas tik pamatos, ka tas ir svarīgi, tas ir pareizi un tas ir loģiski. Ja tas ir pareizi, svarīgi un loģiski, tad kāpēc attiecībā uz pārējiem cilvēkiem jūs šādu principu nevēlaties piedāvāt, nevēlaties piemērot, jūs nevēlaties paņemt šo vidējo samaksu vai vismaz paņemt loģiski to, kas būtu nepieciešams izdzīvošanai šo līmeni un indeksēt viņu katru gadu. Nē, jūs to nevēlaties. Kā jūs domājat, kas tad tādā gadījumā, kas vēl ironiskāk ir, tad tiem ministriem, kuri nav pildījuši savus pienākumus, labklājības ministrei par to, ka viņa nav izstrādājusi šo metodiku, viņai algas pielikums būs. Savukārt pāriem cilvēkiem, kuriem tas būtu nepieciešams, kuriem tas ir dzīvai nepieciešams, izdzīvošanai nepieciešams, viņam nekas nav vajadzīgs. Nu kā, nu tie auni tā patās, viņi vilks un vilks paklausīgi un nāks un nobalsos par kaut ko vajag un par viņiem nav jārūpējis. Tas, kas pašlaik notiekās, pašlaik tas ir uzskatāms piemērs, ka Latvija ir nonākusi tāda politiskā varas karteļa atkarībā, kurš vienkārši rīkojas kā grib. Līdzīgi kā Kolumbijā tur šie narkotiku karteļi, viņi veido vienkārši savu valsti, dzīvo pēc saviem likumiem, pēc saviem principiem. Un kuri neuzdrošināsies pēc tiem nepiekrist, tie vienkārši tiek izstumti laukā no barības izdzīvošanas ķēdēm. Vai arī liekie, kuri nav vajadzīgi. Pēc tādas pašas analoģijas pašlaik darbojas šī varas koalīcija. ja tas tā nav, ja jums ir jau kāda loģika, kas, ar ko jūs būtu gatavi, spējīgi tagad apstrīdēt manus vārdus, lūdzu piesakieties debatēm. Es gaidu jūs un visa sabiedrība gaida. Nāciet šeit un debatējiet. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Jā, es vēlētos budžeta komisijas vārdā papildināt ar šādu informāciju. Tad budžeta komisijā mēs esam valsts budžeta likumā 26. priekšlikumā atbalstījuši uzdevumu ministru kabinetam. Es ātri nolasīšu. Tad ministru kabinets līdz 2021. gada 1. jūlijam apstiprina plānu minimālo ienākumu atbalstu sistēmas pilnveidošanai un gatavojot likumprojektu par valsts budžetu 2022. gadam un likumprojektu par vidēju termiņu budžetu ietvaru 2022. 2023. 2024. gadam budžeta likumprojektu paketē iesniedz attiecīgos normatīvo aktu grozījumus, tajā skaitā nosakot minimālo ienākumu atbalstu sistēmas parametru noteikšanas kritērijus, kārtību un metodi, kā arī atskaitīšanās kārtību, kā arī pārskatīšanas kārtību, ņemot vērā valsts ekonomikas attīstību. Tā kā šis uzdevums no Saeimas ir dots valdībai, un mēs tam sekosim līdzi. Tad šis priekšlikums nav balsojams.
Paldies, tātad priekšlikums nav balsojams.
Piektais priekšlikums ir no frakcijas Saskaņa, kas paredz pārējais noteikumos otrā panta ceturtā daļa, kas stātos spēkā gadu vēlāk, 22. gada 1. janvārī. Budžeta komisijā netika atbalstīts.
Priekšlikums nav balsojams, debatas iespējamas. Vārds deputātam Vitālijam Orlovam.
Cienījamie kolēģiem, sapildāju lietu komisijā.
Mēs jūs praktiski nedzirdam.
Cienījamie kolēģi. Sociālā darba lieta komisija bija līdzatbildīga likumprojektiem, pavadošu likumprojektiem, kuri skar sociālu jomu. Un atšķirīgi no budžeta komisijas, labklības ministrija nepagodināja mūsu komisijā savu klātbūtni, un visi likumprojekti bija izkārtīti bez viņas. Arī šo likumprojektu skatot, deputātiem bija jautājumi, uz kuriem mēs nevarējam saņemt atbildes, kāpēc pabalstus jāpārskatā katru gadu, bet vienreiz trijos gados, kāpēc neizstrādātā metodoloģija un kāpēc neizpildīts Satversmes tiesas lēmums līdz galam. Jā, mēs deputāti iesaldījām savu atalgojumu līdz šā sasaukuma beigām. Kolēģi, mums ir atsevišķi deputāti, kuri pildā parlamentārā pārstāvja lomu, un viņi atšķirīgi no mums saņems paulinātu atalgojumu. Es gribu saprast, kā viņi skaties tiem māmiņam, tiem cilvēkiem, kuriem piešķirti pabalsti, un skaidros viņam, kāpēc viņi atalgojums paulināts, bet jūsu pabalsti netik pārskaitīt katru gadu, bet vienreiz trijos gados. Kolēģi, tas nav pieļaujams. Es griežos pie tiem kolēģiem deputātiem, kuri turpinā pildīt kā parlamentāri pārstāvi Saeimā atteikties no atalgojuma, kuri viņi saņem atbilstoša ministrija, un līdzināties mums deputātiem, kuri strādā Saeimā.
Orlova kungs, jūsu teikto varēja dzirdēt, bet ar grūtībām varbūt nākamreiz pacentieties uzlabot tehniku, jo radās iespējas, ka ir mikrofona vaina. Ja mikrofons ir kopā ar austiņām, tad varbūt labāk ir izmantot datorā iebūvēto mikrofonu, tad ir labāka dzirdamība. Vārds deputātei Evijai Papulei.
Priekšsēdētājs kundze un kolēģi, nu, man jāsaka tā, ka gribu pateikt paldies Eglīšu kungam, kurš tiešām budžeta komisijas vārdā mēģināja atbildēt vai vismaz dot kādu informāciju, kas būtu papildinoša, bet runājot par šo priekšlikumu, kurš saprot, ka nav balsojums un tomēr diskusijās, Eglīšu kungs ir labi nolasīt ministru kabineta plānoto nosaukumu, Un ir labi teikt, ka pamatā tiek apstiprināts plāns, kā tiks izveidota metodika un tiks nu, izveidota ministra kabineta noteikumi, bet no budžeta komisijas un koalīcijas vai pozīcijas šobrīd droši vien, ka mēs iegūtu daudz vairāk, nevis smaidu, ka ir plāns, kā veidot birokrātisku dokumentu, bet iegūtu informāciju, ka jūs plānojat arī attiecīgi palielināt finansējumu un garantēt šo finansējumu saskaņā ar plānu arī piešķirt. Iespējams, ka šis plāns, tā kā nepateicāt gadu, līdz kuram gadam tas jādara, vai arī es nesaklausīju, līdz kuram gadam būtu šie kabineta noteikumi jāsaražo un plāns darbosies, kas tiks apstiprināts droši vien kabineta līmenī, ne saimas līmenī, nu, tas saprotami. Tad mēs vismaz uzzinātu summu, ko plānojat piešķirt un kā pakāpeniski plānotu arī garantēt šo summu, ja tas ir šīs saimas laikā vai arī ja tas attiektos uz nākamo jau, piemēram, 23. Gadu, tad vismaz iestrādāt, ka tādā nauda tiek garantēta un būs no valsts budžeta iztiks minimumu palielināšanai, droši vien, ka ne jau un gluži 100 eiro apjomā, bet tam noteikti ir jābūt lielākam. Ja kāds no jums vēl ir pamēģinājis dzīvot 3 mēneši nav labs, droši vien, ka pusgadu jādzīvo, tad jūs arī redzētu, cik īsti tas ir cilvēkiem dažādos vecumos, un to eksperimentālā kārtībā ir vērts pamēģināt. Bet jebkurā gadījumā, ja vēl ir iespēja, Eglīša kungs, tad varētu būt atbilde no jūsu puses vai garantē arī finansējumu, vai tā tie tikai būs normatīvu aktu pēc izstrādātā, apstiprinātā plāna izstrāde, kam atkal nebūs nekādas garantijas naudas ziņā. Paldies.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Jā, runājot par šo priekšlikumu un arī par pāriem priekšlikumiem, kāpēc viņi bija nepieciešami šim likumā, tas princips ir ļoti vienkārši, ļoti svarīgi mums kā likumdevējiem būtu izveidot pareizo ietvaru, kurš pēc tam izpildvarai ir jāievēro un saskaņā ar kuru noteikos laika periodos tiek izpildīts nepieciešamais likumā paredzētais. Tas, ko jūs, Eglīša kungs, tagad minējāt, tā sajūta radās tāda, ka vai nu jūs joprojām neesat sapratuši, kā darbojas šī vara, vai arī jūs vienkārši mēģināt tagad apmānīt sabiedrību kaut kādā veidā attaisnoties, jo proti, tas, ko jūs tur visu stāstījāt, jā, tik tiešām ministru kabinets pēc tam tur plānus visu to taisīs, bet viņš taisīs atkal, iziet no savas iegribām, iziet no savām iegribām, tāpēc, ka likumā nebūs noteikti šis ietvars, nebūs noteikti principi, pēc kuriem tas plāns būtu jāveido, kādam būtu jāizskatās tad visam šim grozam un tālāk visai šai palīdzībai, šiem sociāli vismazāk aizsargātajiem cilvēkiem. Savukārt, ja mēs to likumā neieliekam, tad mēs jau zinām, jau uzskatām no šī, no dzīves, no reālās dzīves, kā tas viss tie tālāk tiek izpildīts. Nekas netiek izpildīts. Viss tiek apiets un notiekās pilnīgas varas visatļautība un pilnīga cilvēku un absolūti nepieciešamo vajadzību ignorance. Un tas ir tas, kāpēc jūs negribējāt, ka likumā tagad tiek ierakstīta un atbalstīta visi šie priešlikumi. Jo tas varēja tad vairs neatļaut tā rīkoties, viņai būtu jāpilda likums. Lai gan pie šīs koalīcijas arī likuma izpilde vairs nav svarīga. Tā kā kolēģi un sevišķi sabiedrība melojiet ilūzijas. Mēs saņemsim kārtējo vanskaru. To, ko izdarīs ministra kabinets, tas absolūti būs ne tas, kas būtu normāli un saskaņā Satversmes tiesas lēmumu jāizpilda. Tieši tāpēc šie likuma grozījumi netiek atbalstīti. Paldies.
Vārds deputātām Vjačeslavam Dambrovskim.
Uzstabūtētēji kolēģi, pirmajā kārtā paldies kolēģiem Eglīša kungam vismaz par šo, man šķiet, ka pirmo, šo gandrīz pirmo, šo gandrīz divu dienu laika kaut kādu skaidrumu vai citu versiju. Bet tomēr Eglīša kungs, mēs te nerunājam par kaut kādu jauno absolūtu metodoloģiju, ja, kurā te būs kaut kāda jauna Latvijas inovācija, ja. Mēs runājam par metodi, kurš vairākas desmitas valstis tika izmantots vairāku desmitu gadu laikā. Mēs te absolūti nerunājam par kaut ko tādu īpašu, lai ministru kabinetam dot uzdevumu līdz gada beigam atnākt ar kaut kādam idejam par to, kāda tā metode varētu būt. Tā metode ir sen zināma. Un tas, ko mēs redzam, ir jau vairāku gadu laikā, Un šīs ministru kabinets nav nekāds izņēmums turpina šo praksi, nevēlēšanos dot sabiedrībai atbildi uz jautājumu, kāds tas šis minimālais iztikas gros ir. Un tad tam koledži ir tikai viens iespējams skaidrojums, ka valdība nojauš, kāda tā atbilde varētu būt, ka pavisam noteikti šis minimāls gros ir lielāks nekā tie 109 eiro vai cekturē. Un tad izradīsies, ka nāks ārā šī statistiski zinātniski apstiprināta patiesība, ko principā tauta jau tā un tā zina, ka šo cilvēku skaits, kas nevar sev nodrošināt, un valsts arī nevar viņam nodrošināt šo minimālo cilvēku cienījumu dzīvi, ir mērojams vairākos desmitos tūkstošus, ja ne simtus. Un tas, koļģi, manuprāt, ir tas galvenais iemesls, kāpēc valdība nevēlas to darīt, jo tā nevēlas, lai tā patiesība nāktu ārā. Paldies.
Varas deputātam Viktoram Malainim.
Jā, kolēģi, par šo priekšlikumu es domāju, savā ziņā arī gribu pateikt paldies ziņotājiem. Tiešām pirmo reizi otrā diena pienākus, ka mēs dzirdam kaut kādu, lai arī mazliet neiedzīgi, bet tomēr skaidrojumu par to, kāpēc kāds no priekšlikumiem netiek atbalstīts. Un tāpēc man gribētos teikt, ka šobrīd tas, ko valdība ierakstīs, ir pārējais noteikumos. Mēs jau runājām vakardien par šo, piemēram, atkritumu, riepu atkritumu apsaimniekšu jautājumos, kad budžeta komisijā un arī no ministriem no tiek pausti solījumi par to, kad tiks radīta jauna sistēma, tiks viss sakārtots un tā jau pienāk trešais budžets un Un vēl joprojām tiek solīts tāpat arī šajā jautājumā. Es domāju, šeit tā vietā, lai rastu risinājumu, tika izvēlēts vieglākais ceļš. Un tas vieglākais ceļš bija ielikt pārējais noteikumos, uzdot, nu, kad nākamā gada laikā kaut ko izstrādāt, kaut ko apcerēt. Bet tā pieeja, manuprāt, nav īsti pareizi. Tas parāda tikai tādu valdības maspēju sagatavot noteikumus atbilstoši tam, kā ir lēmums satversmes tiesa. Šobrīd spēkā esošais regulējums, manuprāt, būs vēl joprojām neatbilstoši satversmei. Un nekādā veidā tas, te jau kā jau iepriekšējie kolēģi minējuši, ir kāds varētu no koalīcijas vai deputātiem, kuri grasās atbalstīt šādu pieeju, varētu paskaidrot, kādā veidā tad būs šis te nodrošinājums atbalsta līmenis sasniegs atbilstoši satversmes tiesas nolēmumam, ja viņš būs pēc būtības, pēc ienākuma līmeņiem, ja mēs skatīsimies, viņš varētu sasniegt pat 5 gadu nobīdi, jo dati, kuri ņemti, tie jau ir izveidos tādu situāciju. Manuprāt, šie opozīcijas priekšlikumi, kas bija šajā likumā, kaut kādā mērā tomēr virzījās tajā, lai tiktu izpildīts satversmes tiesas spriedums, šobrīd tas netiek izdarīts. Un tā atruna, kas bija no ziņotāja puses par to, kad valdība strādās un nāks ar priekšlikumiem īsti šeit neiederās, jo uzdevums bija rast risinājumu nākamā gada budžetā, nevis kaut kad, un tas kaut kad arī jautājums, vai tas kaut kad piepildīsies, ja mēs skatāmies esošo praksi, paanalizējam, kā tad valdībai sokās ar šo te saimai doto solījumu izpildi, nu tā izpilde, nu, maigi sakot, līdz galam nav vērtējama kā pozitīva. Paldies.
Vārds deputātei Reginai Ločmalai.
Labdien vēlreiz, kolēģi. Apgriežoties pie metodoloģijas. Diemžēl, kā mēs redzam, valdošas koalīcijas deputāti nepiedalās diskusijā, turpinot šī gada parlamentāras komisijas par budžetu nodokļiem īstenoto praksi, opozīcijas priekšlikumus neapspriest vispār un pieņemt, godīgi sakot, nepieņemt mūsu priekšlikumus, pat nepiedaloties atbildīgas ministrijas pārstāvjiem. Tam es biju liecinieca, vairāk priekšlikumi, kas bija attiecināmi uz veselības ministrijas atbildības jomu, tika noraidīti pat bez neviena argumenta no veselības ministrijas puses. Runājot par GMI, ir prieks, kā daži, nevis Saeimas deputāti, bet mūsu pašvaldības deputāti mēģina šo metodoloģiju izstrādāt paši. Atgādināšu gadu atpakaļ, Ķekavas domas deputāts Gatis Līcis veica eksperimentu, kurā mēnesi mēģināja izdzīvot par 64 eiro. Atgādināšu, ka viņam tiešām bija pārsteigums uzzināt, ka mūsu valstī 19. Gada nogalē 20 tūkstoši cilvēku pensijās saņēma līdz 100 eiro, bet vēl 250 tūkstoši cilvēku bija saņēmuši pensiju 200 eiro. Atgādināšu, ka imitējot Satversmes tiesas spriedumu izpildi, mums garantētais minimālais ienākums tika pacelts no 64 eiro līdz 109 eiro. Vai tas maina kaut ko būtiski? Tātad Gatis Līcis no Ķekavas pašvaldības mēģināja izdzīvot uz 64 eiro. Viņš godīgi atzina, ka visu šo naudu viņš bija iztērējis mēnešu laikā tikai un vienīgi pārtikai. Ar ko tas rezultējas? Tātad, eksperimenta beigās Līcis bija zaudējis 8 kilogramus svara. Eksperimentam noslēdzoties, deputāts nav saskāries ar veselības problēmām tikai tādēļ, ka šādi dzīvojas tikai mēnesi. Es aicinātu koalīcijas pārstāvjus, tīpaši labklājības ministri, pamēģināt izdzīvot uz tagadējo GMI uz 109 eiro mēnesī un tad informēt Saeimu par to, cik daudz svara viņa ir zaudējusi šī mēneša beigās. Eglīša kungam savukārt atgādināšu par to, ka tad, kad Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija izskatīja otrajā lasījuma likumu par īri, viņš demonstrēja ļoti lielu deksmi par to, lai šis likumprojekts virzītos uz priekšu ātrāk nekā tas notika komisijas laikā. Viņš atļāvās čatā nepieklājīgus ierakstus attiecību uz Saeimas juridisko biroju un tā tālāk. Tātad ir tomēr tēmas, kas izraisa pozīcijas deputātus lielu enerģiju virzīt noteiktus likumus un aizstāvēt noteikto grupu noteiktus intereses. Ļoti žēl, ka šajās interesēs neietilpst Latvijas iedzīvotāju labklājība un spēja noteikt summu, uz kuru reāli var izdzīvot mūsu valstī. No sirds iesaku izveidot Saeima grupu, kura uzņemsies šīs metodoloģijas izstrādi, pat eksperimentējot ar pašu veselību. Paldies un novēlu veiksmi eksperimentā.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam otro reizi.
Jā, nu turpinot Rīgīnas Ločmilas izteikto domu, man ir ierosinājums valdībai, kā es varētu rīkoties un nonākt. Ja jūs uzskatāt, ka nu, jūs savādāk nespējat atrast godīgu un samērīgu risinājumu, kurš būtu pareizs, tad pamēģiniet rīkoties, kā to darīja viduslaikos laupītāji. Viņi bija atraduši lielisku risinājumu, kā godīgi sadalīt laupījumu. Nu, dotie gadījumā tas būtu valsts budžets jūsu gadījumā. Kad viens laupītājs bija tas, kurš sadala viņu, ka viņš uzskata, kā ir godīgi, un otrs laupītājs izvēlās tad no tās sadales, ko viņš uzskata, kas viņam pienākās un kas paliek otram. Un tādā veidā jūs panāksiet arī tiešām nonāktu pie tās atklāsmes, vai jūs tiešām varat ar šiem 109 eiro izdzīvot vai nevarat izdzīvot. Attiecībā es arī nekādīgi nevaru pievienoties savu kolēģu sajūsmai par to, kad Eglīša kungs ir piedalījies debatēs. Kolēģi, esiet uzmanīgi, viņš nav piedalījies debatēs, viņš nav paudis savu viedokli, viņš vienkārši kā ziņotājs atreferēja. Gotie gadījumā viņš uzstājas vienkārši kā ziņotājs, viņš nav piedalījies debatēs. Kolēģi no koalīcijas joprojām baidās šeit nākt un piedalīties, jo viņiem vienkārši nav argumentu. Jo viss, ko viņi saka, vienkārši aizvien vairāk un vairāk atklāja šīs koalīcijas un reālās politiskās situācijas mūsu valstī būtību. Kolēģi, izdariet, pirmkārt jau sabiedrību, izdariet secinājumus par to, kas notiek. Jo kamēr ir rauni, būs cirpēji, un jūs cirps līdz tam, kad vienkārši uz ādas nekas pāri nepaliks. Paldies.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Cienījamie kolēģi, netaisos iet klajā ar ierosinājumiem valdībai, bet ierosinājumi budžeta komisijai man gan būtu. Noklausoties to, ko teica Eglīša kungs par to uzdevumu ministru kabinetam, viņš ļoti veiksmīgi formulēts, aizvien tur nezin kur atnes to nezin ko. Jo principā pēc būtības tad te ir brīvas rokas valdībai, darīt, ko viņi grib, kā viņi grib, un varbūt iesniegt saimai tādu pašu produktu, kas ir iesniegts līdz šim. Tāpēc man šķiet, ka tomēr tādiem uzdevumiem ir jābūt pietiekami konkrētiem, precīziem un vairāk pat terminētiem. Tas ir punkts viens. Punkts divi. Man, godīgi sakot, ir zināma skepse attiecībā uz valdības aparāta intelektuālo potenciālu, par ko liecina vairāki likumprojekti, kas nāk saimā. Un līdz ar to šeit saimas deputātu darbošanās līdzās ministru kabinetam ir ārkārtīgi svarīga. Ārkārtīgi svarīgs arī, ja saima dot ministru kabinetam vai atsevišķām ministriem konkrētas uzdevums, kur būtu zināms, kas parādīsies rezultātā pozitīvi vai negatīvi atbildi, tas ir viens no jautājumiem, bet arī kāds produkts parādīsies rezultātā. No tāpēc ir kurā gadījumā debats par kaut kādiem priekšlikumiem, kas izskan debašu laikā saimā, ir ārkārtīgi svarīgi arī priekškoalīcijas deputātiem, tā, lai viņi varētu formulēt arī savu attieksmi, savu pozīciju, savu viedokli attiecībā varbūt uz tā kā liekas vienam otram stūbiem priekšlikumiem, kas nāk no opozīcijas, bet nu tomēr, respektējot mūsu kopējo darbu, man šķiet, ka tādai diskusijai, tādām debatēm ir jābūt un ir jābūt. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Labdien, visi vēlreiz. Valsts budžeta apspriešanā, kurā nepiedalās koalīcija, kurā nepiedalās faktiski finanšu ministrs, premjers. Būtībā šāda budžeta apspriešana viņa neatbilst demokrātiskas valsts iekārtai. Ja mēs salīdzinām ar ļoti senām demokrātijām, paņemsim kaut vai Angliju, piemēram, kur mēs redzam, kur regulāri premjers iet atskaitīties parlamentā un diskutē par sarežģītiem būtiskiem jautājumiem un jautājums par sociālu vismazāk aizsargāto sabiedrības daļu likumā par sociālo drošību visam noteikti ir viens no šādiem būtiskiem jautājumiem, īpaši būtiskiem jautājumiem, jo vairāk kontekstā ar satversmes tiesas spriedumu. Un šādas diskusijas neesamība būtībā norāda uz to, ka Latvija nav tiesiska valsts un Latvijā demokrātiskas vērtības, kas nozīmē tostarp arī viedokļu dažādību un publisku diskusiju parlamentā neeksistē. Neeksistē viena iemesla dēļ, un tas iemesls ir visiem jau zināms, un es kā lejer kastu var tikai atkārtot to, ka mūsu sabiedrība to pieļauj. Mūsu sabiedrība baidās celties kājās. Un šajā kontekstā ir būtiski uzsvērt, man arī ir otru reizi jāatkārto, bet tas tomēr ir būtiski, ja? Ka jautājumā par vismazāk nodrošināto sabiedrības daļu būtībā izvairīties no satversmes tiesas sprieduma pildīšanas, koalīcija pieļauj, koalīcijas varas partijas pieļauj, bet tajā pašā laikā citus satversmes tiesas spriedumus, kas uz kuriem taisīt savu politisko kapitālu un būtībā mānīt cilvēkus, norāda sabiedrībai, ka tie ir steidzami un būtiski jāievieš dzīvē. Un šeit ir tāda zinām divkosība. Zinām divkosība visos iespējamos aspektos, gan par to, ka nevar būt situācija, ka viens satversmes tiesas spriedums ir tā kā obligātāks par citu. Nevar būt situācija, ka diskutēt var tikai tad, ja taisa kaut kādu īpašu politisko kapitālu, konkrētai kaut kādai vēlētāju grupai, ja, nevar būt tā, ka pozīcija nediskutē. Nu, skaidrs, šodien nekas nenotiks, pozīcija atkal klusēs, atkal runās plus mīnus 8 līdz 10 opozīcijas deputāti, pārsvarā tie ir neatkarīgie deputāti mazliet no ZZS un saskaņas pārējie, nu, it kā nebūtu parlamentā vispār. Un tā galvenokārt ir necieņa pret Latvijas sabiedrību, bet tā necieņa ir racionāli pamatota. Un šis racionālais pamatojums ir tāds, ka varas partijas uzskata, ka vēlētājs acīm redzot nav īpaši izglītots un ka vēlētāji varēs nopirkt ar politiskām reklāmām, jo partijām ir liels finansējums, varas politiķiem šobrīd arī tiks palielināts algas, kamēr citiem jāmirst faktiski badā, un tā tas darbojās, tā tas ir darbojies visus gadus, un tā tas darbosies arī uz priekšdienām, tas darbosies tik ilgi, kamēr Latvijas cilvēks baidīsies par savu leduskapu saturu un nespēs iziet ielās, un tas darbosies tik ilgi, kamēr visas mirdzes stāns skatīsies televizoru un ticēs tam, kas tur ir rakstīts, un nepaskatīsies reālajai dzīvei acīs. Tas darbosies tik ilgi, kamēr mēs ticēsim dažādiem apmaksātiem politologiem, kurus rāda no rīta līdz vakaram, vai rečekistiem, kā padomi laikos. Tik ilgi tas būs viss. Tajā brīdī, ka mēs pārstāsim ticēšanu visam un sāksim ticēt sev kā sabiedrību, kā nāciju, un spēsim drosmīgi piecelties kājās, tad tas mainīsies. Agrāk nekas nevar mainīties. Mēs norunāsim šodien rīt, budžeta apstiprinās bez diskusijām faktiski, un noraidīs visus priekšlikumus, kas ir vērsts sabiedrības interesē. Paldies.
Tātad priekšlikums nav balsojams. Vēl pirms pārtraukuma deputātu reģistrācija. Reģistrācija sekmīgi notikusi, pārtraukums līdz pulksteni 11.